Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Чехия баш қаласы Прагада халықара конкурслар лауреатлары Уфадан Флорида Иркина һәм Диня Хусейнова шығыш ясады. Олар опералардан арийлер белән бер реттен татар башқырт композиторларының әсәрләрендә башқарды. Флоридада Диня дә милли романсларның киләчәге бар дип әйтә. Олар белән Прага студиясендә Наил Алан сөйләште.
Флорида Башкорт Дәүләт филармониясе солисты, халыгара җыр бәйгеләре лауреаты. Әдинә Уфа сәнгать академиясендә 4-нче курста укый. Шулай ук төрле бәйгеләрдә бүләкләр алган ул. Узган ел декабрь уртасында Россиянең Твер шәһәрендә Иванов исемендәге халыгара җыр бәйгесендә Флоридада Динә дә лауреат исеменә лаек була. Бәйсез дәүләтләр берлеге илләреннән һәм Россиянең барлык төбәкләреннән барлыгы 200ләп җырчы бу чарада катнашырга теләк белдергән. Бары тик 42-се генә бәйге сәхнәсенә үтә алган. Прага халыгара консерваториясе профессоры Тахира Минаҗетдинова Твердә жюри төркемендә була һәм лауреатларны Чехия башкаласына махсус концертка чакыра. Кызлар 21 июнь көнне булган җыр кичәсендә дөнья күләм билгеле опералардан арийлар белән бер рәттән татар башкорт романсларын да башкарды. Аларның һәр чыгышы көчле алкышларга күмелде. Романс ул кичкенә опера, бик кыска гына вакыт ичендә бик күп әйберне әйтеп бирергә, тулы бер тарихны ачып салырга кирәк. Бу җыр сәнгатенең бик катлаулы төре дип әйтә Хусейнова. Флоридада Динәнең сүзләрен куәтләп, минут ярымлык романсларда кайдадыр аһәңнәрне көчәйтеп, кайтышындадыр киметеп, билгеле бер урында туктап калып, һәм аны шигъри юлның соңгы сүзендә дәвам итеп, әсәрне башкарганда төрле-төрле тавыш бизәкләренә төреп, тулы бер тарихны ачып салу җитди әзерлек һәм шул ук вакытта җыр сәнгатенең бу төрен бик ярату кирәклеген әйтә.
Просто мы зяхи надеют, кит-ми-кит-ми садугаеш. Вообще, само по себе, какой смысл туда включен, да? Не улетай, не улетай.
Мисал үшін Рустем Яхиннің кит-ми садугаешын ғын алық. Бір қорағанда кит-ми садугаеш кебік кіні, әмі ол бік драматик әсер. Мен оны нәқ шулай қабыл етем. Бәлкі, әр кім өзінші, кімдір бік яқты, кімдір бік тирен қабыл етедір. Менім үшін бұ бік жетті әсер. Бұ романсыны жырлағанда, көңілімді нәрселердір қубарлам. Күңелем туған жерімді айқа бұза. Нәрсегәдір үкіну хисләрі біле бала. Бұ әсер өзінің уақыты білен ұзынырақ, онда сондуға жерлауы да дусларға мүрежеғат та бар. Мен оны туған еліме мүрежеғат боларақ қабыл етем.
Времени чуть побольше. Там есть и маленький вокалис, как бы изображение пения соловья, да? Потом обращение к друзьям. Я это воспринимаю как обращение к родине.
Ди Иркина. Флорида Прагада Мансур Мазафаровның Сойра Сандугач, Александр Ключеровның Иртәнге җыр һәм Рустам Яхинның Китмә Сандугач әсәрләрен башкарды. Китмә Сандугачны башкортча җырлады ул.
несмотря, что вот в Башкирии у нас есть свои композиторы башкирские, но нас очень любят Рустема Яхина. Обожают просто Рустема. Я сама люблю, я просто от него в восторге.
Башкортстанда үз композиторларыбыз болуға қорамастан, бізде Рустем Яхинны бик яраталар. Мен өзімді оның әсерлерінен тоң қолам. Оларыны башқарған уақытта көңіл тетірені. Неге башқыртша жырлауыма келгенде, көптер нақ башқыртша жырлауын өтіне. Мен қолса татарша жырлауға қарағанда, вокал яқтан башқыртша башқару оңайлырақты. Чөнки ашық ауыздар көбірек, әтіп себебі, бары бір көптер сұрағанға мен оны башқыртша жырлым.
Но главная причина то, что многие просят именно спеть на башкирском языке.
Ди Иркина. Дине татар һәм башкорт композиторларының лирик мәхәббәт темасына язылган романсларын җырларга ярата. Мондый лириканы башка бер телдә дә бәян итеп булмый ди ул. Прагада ул Захир Исмагыйловның Яз һәм гүлләр, Рөстәм Яхинның Синең өчен романсларын башкарды. Дине романсларының классик композиторлар әсәрләренең бер кайчанда халык күңеленнән китмәячәген әйтә. Электе ишетеп руфланганнар хәзер дә бик яратып тыңлыйлар ди ул.
Даже если русская публика, то они с удовольствием слушают национальную музыку.
Хәтта рус тамашачысы гына булса да, алар безнең милли көйләребезне бик теләп тыңлый. Ул бит илаһи көйләр һәм алар нинди генә милләттән булмасын, берәүне дә битараф итми. Хәзер аларга сорау зур. Чит илләрдә чыгыш ясаганда татар башкорт композиторлары әсәрләрен башкарсаң, мисал өчен, мин Зальцбургта җырладым. Ул алар өчен күп бизәкле ниндидер өр-яңа әйбер булды. Алар, сез нәрсә турында җырладыгыз? Тагын җырлагыз әле. Бу әсәрдән кала башка тагын берәр әйберегез бармы дип сорыйлар.
Что, о чем вы пели? Спойте еще, что-нибудь еще. Вот есть у вас помимо этого произведения?
Ди Хусейнова. Әгәр тамашачыны әфәрин дип кычкыртасын килсә, милли әсәрләр белән концертны тәмамлау кирәк дип тә әйтте ул. Ә бүген татар башкорт сәнгате романсларга кытлык кичермиме? Яңаларын иҗат итүчеләр бармы соң дигән сорау да туа. Иркина яшь композиторлар арасыннан Башкортстаннан Айдар Хәмзиннең әсәрләрен үз итүен әйтә. Гомумән алганда яшьләр арасында да романслар язучы талантлы яшьләр бар, кытлык юк ди кызлар.
Раз в полгода я делаю сольные концерты в филармонии. И вот
ярты елга бір тапқыр Уфа филармониясында өзімнің концертімді қоям. Ширатағы концертім 2 октябрьде болашақ. Онда түрлі әсерлер башқарашақмын. Прагадағы концерттан соң татар һәм башқұрт жырларын көбірек башқарырға кереклігін аңладым. Мен тауышқа туры келген жырларны ізлерге, табарға һәм оларны үйренерге керек. Олар бар. Әлекі концертім филармонияның кіші залында 3 апрельде болды. Беркемдә килмәс дип бик борчылган идем, чөнки игъланнарга классик әсәрләр башкарылачак дип язылды. Аның исеме Узып баручы дәвр җәүһәрләре дип аталды. Халык залны тутырып килде.
Я переживала, что не придёт, никого не будет, потому что классика там написано, у меня концерт называется Шедевр уходящих эпох. Был полный зал.
Ди Иркина. Кызлар классик әсәрләрне татар һәм башкорт халкының җырларын пропагандаларга интернетта бер ел элек булдырылган Башкортстанның мәдәни дөньясы порталы һәм телевидениедә Башкортстан мәдәнияты тапшыруларының зур ярдәм итүендә әйтә.
Уфадан Флорида Иркина һәм Дина Хөсәйнованың чыгышларын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода да карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын таңсыз.